Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do të jem unë Artan Haraqia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Përfundon pa marrëveshje dialogu i mbrëmshëm Kosovë-Serbi. Shtëpia Bardhë eviton përdorimin e termit gjenocid për armenët e vrarë nga Perandoria Osmane. Jon Stewart do të jetë në krye të Daily Show deri më 9 gusht të këtij viti. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ka përfunduar pa marrëveshje dialogu Kosovë-Serbi mbajtur mbrëmë vonë në Bruxelles me lehtësimin e shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Palët kanë diskutuar për çështjen e energjisë, telekomunikacionit dhe ndër të tjera dhe kthimit të listës serbe në institucionet e Kosovës. Detajet i sjell Augustin Palokaj nga Bruxelles.
Në takimin e mbrëmshëm të dialogut në nivelin e lartë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe homologu i tij nga Serbia Aleksandar Vučić nuk kanë arritur ndonjë rezultat konkret, por që të dytë thanë se në këtë raund të dialogut është arritur përparim dhe janë bërë përgatitjet në mënyrë që në të ardhmen të ketë edhe rezultate konkrete.
U diskutua lidhur me çështjen e kodit telefonik dhe organizimin e grupeve mirë që ta sqarojnë këtë dhe ta përgatisin propozimin e cili do të aprovohi në muajin maj, në pjesën e fillimit të muajit maj dhe për çështjet e energjisë vlerësuan po ashtu të arritura të cilat janë bërë lidhur me sistemin e drejtësisë dhe fillimin e implementimit marrëveshjes për sistemin e drejtësisë. Po ashtu biseduam edhe lidhur me zhbërjen e mbrojtjes civile dhe integrimin e saj në institucionet e Republikës Kosovës dhe fillimin e normalizimit të jetës në pjesën veriore të vendit.
Të dy këta kryeministra, por edhe përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, thanë se ka qenë një atmosferë konstruktive në dialog. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa theksoi se pala serbe vetëm ka thënë se kanë informata se lista serbska, pra përfaqësuesit e serbëve të Kosovës do të kthehen në qeverinë e Kosovës, mirëpo ai tha se duhet pritur për të parë nëse kjo do të realizohet apo jo. Kryeministri i Serbisë Vučić theksoi:
"Razgovarali smo naravno i narednih dana odlučivaće srpski predstavnici u povratku u kosovsku vladu."
Se problem në përkthimin e serbëve në qeverinë e Kosovës ka qenë edhe privatizimi në komunat me shumicë serbe. Rreth kësaj, Isa Mustafa tha se serbët dëshirojnë të jenë pjesë të procesit të privatizimit dhe se Kosova nuk ka asgjë kundër kësaj, sepse një gjë e tillë është edhe e parashikuar me leqë. A i thase që çka duhet të bëhet në kuadër të ligjeve të Republikës Kosovës. Të dyja palët të theksuan se grupet punuese dhe ekspertët do të punojnë në të ardhmen për të përgatitur agjendën në mënyrë që në takimin e ardhshëm të ketë edhe rezultate konkrete. Takimi i ardhshëm pritet që të zhvillohet në fillim të muajit maj. Ndërkohë në BE pohojnë se edhe Serbia dhe Kosova duhet të dëshmojnë më shumë për kushtim për implementimin e pjesëve të marrëveshjeve që janë arritur më parë, por edhe të arrijnë në marrëveshje të reja. Kosova është në pritje të vendimit të Këshillit të Bashkimit Evropian për të nënshkruar marrëveshjen e stabilizimit asociimit për të cilën negociatat kishin përfunduar para një viti. Ndërkohë Serbia pret që vendet e anëtare të Bashkimit Evropian sa më parë të pajtohen për të hapur kapitullin e parë të negociatave të antarësimit të Serbisë, kusht ky që është normalizimi i raporteve me Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Dhe derisa kryeministri serb Vučić thotë se kthimi i listës serbe në qeverinë e Kosovës do të bëhet kur të ndalohet privatizimi në zonat me shumicë serbe në Kosovë, Aleksandar Jablanović në Kosovë, drejtuesi i kësaj liste, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ata kthehen në institucionet e Kosovës, atëherë kur të plotësohet kushti kryesor i tyre, krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në qeverinë e Kosovës, thotë se kjo gjë kërkon më shumë kohë. Të ndjekim kronike në këtë temë të Bekim Bislimit nga Prishtina.
Drejtuesi i listës serbe Aleksandar Jablanović, ministër i shkarkuar nga qeveria e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se lista serbe është e gatshme të respektojë dhe zbatojë obligimet që kanë marrë me rastin arritjes së marrëveshjes së koalicionit.
Mi očekujemo još uvek poziv premijera da i dalje nastavimo razgovor oko našeg povratka u institucije.
Ne ende presim ftesën e kryeministrit që edhe më tutje të vazhdojmë bisedimet lidhur me kthimin tonë në institucione. Lista serbe ka qëndrimet e qarta lidhur me kthimin e saj në qeverinë e Kosovës dhe kjo nënkupton atë që të respektohet marrëveshja e koalicionit. Neve na kanë siguruar në parim Isa Mustafa dhe Hashim Thaçi se ata janë të gatshëm që me partitë e tyre ta respektojnë marrëveshjen e koalicionit që e kanë nënshkruar me listën serbe, por për ne është vendimtare që të shohim një hap të vullnetit të mirë në këtë drejtim, ka thënë Jablanović. Bajram Geca i zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se qeveria e Kosovës i ka bërë thirrje në vazhdimsi listës serbe që t'i kthejë përfaqësuesit të saj në institucione dhe se problemi nuk qëndron te ekzekutivi.
Thirrjen ne e kem në vazhdimsi, thirrjen tash mund ta bëj edhe përmes radios suaj, po ne unë jam kontakt me ta, ne takohemi me ta. Dhe ata në çdo moment kurdo që dëshirojnë mund të vinë dhe të takohen në çdo nivel që dëshirojnë. Problemi është qëndron te lista serbska.
Por, cilat janë mundësitë që asociacioni i komunave me shumicë serbe të formohet edhe paktimin e përfaqësuesve të listës serbe në institucionet e Kosovës dhe sa mund të marrë kohë kjo? Jablanović thotë se kjo është e mundur.
Kako da postoje instrumenti da se zajednica srpskih opština formira, pre svega što to nije isključivo obaveza političkih predstavnika Srba.
Gjithsesi që ekzistojnë instrumente që bashkësia komunave serbe të formohet për shkak se para së gjithash, kjo nuk është obligim vetëm i përfaqësuesve politik të serbëve. Bashkësia komunave serbe, e cila është vetëm një pjesë e marrëveshjes së Brukselit, por që për ne është pjesë qendrore, nuk është asgjë tjetër posa esenca e marrëveshjes së Brukselit, tha Jablanović. Edhe zëvendës ministri Gecaj po në fakt se formimi asociacionit të komunave me shumicë serbe mund të bëhet pa pjesëmarrjen e serbëve në institucione. Ndryshe, lista serbe pati pezulluar pjesëmarrjen në institucionet e Kosovës që nga janari këtij viti, pas shkarkimit të Jablanovićit nga posti i ministrit nga ana e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa. Jablanovići kishte quajtur egërësira protestuesit në Gjakov, të cilët me 6 janar kishin penguar përpjekjet e pelegrinëve serb që të vizitojnë Gjakovën me rastin e krishtlindjeve ortodokse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit Kosovës, për cilën si zakonisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzukun. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Artan.
Themelimi i gjykatës speciale vazhdon të jetë një nga temat kryesore në mediat e Kosovës. Çfarë shkruajnë sot gazetat për këtë, Zenel?
E përvisme e zëri Artan sjell në numrin e sotëm pikpamje të analistëve të cilët vlerësojnë se përderisa ka një kërcënim nga partneri kryesor i Kosovës, e që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Prishtina zyrtare nuk guxon ta refuzojë krimin e gjykatës speciale dhe se në këtë drejtim askush nuk e ka luksin që ta injorojë një mesazh kaq të qartë. Analistët konsiderojnë se nëse lejohet që me këtë çështje të merret Organizata e Kombeve të Bashkuara, atëherë sigurisht që relacionet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara do të kumbasin. Analistët politikë në Prishtinë vlerësojnë për të përditshme nxëri se nëse Kosova nuk i thot po krimit të gjykatës speciale, pas kërkesës së amerikanëve dhe evropianëve, gjithsesi që marrëdhëniet me perëndimin vihen në rrezik. Madje mund të ndodhë që të ketë edhe një ngrirje të këtyre marrëdhënieve. Siç ka vënë pa gazeta, nëse ligji për gjykatën speciale nuk kalon në kuvendin e Kosovës, kurzimi dhe trysnia do të rriten, ashtu që pasaj do të provokohen zgjidhje të reja, sikurse është Organizata e Kombeve të Bashkuara që me shumë qejf do ta krijonte një gjykatë ndërkombëtare, ose Kosova do të shkojë në zgjidhje të reja, thekson postierash e përditshmja zëri. Atan.
Dje është bërë dekretimi i krye prokurorit të shtetit nga presidentja Jahjaga, si po komentojnë këtë gazetat në Prishtinë, Zenel?
Po, Artan, duke marrë si shkas pra dekretimin nga ana e presidentes të krye prokurorit të ri, e përditshmja e Kosova sot ka vënë pas prokurorët e zot dhe të guximshëm që nuk u tremben kriminelve të veshur me pushtet, kanë shumë punë për para. Gazeta konsideron se pasurit e politikanëve që janë të pajustifikueshme duhet të konfiskohen. Dhe çdo politikani që ka zhvatur pasurinë shtetërore duhet të ngrihet akt akuzë dhe atyre duhet të ndalohet pjesëmarrja në jetën politike e institucionale. Përndryshe, si shtekson Gazeta Kosova, nuk mund të ecë përpara me këtë sistem oligarkie ku sundimtarët e partive dhe shtetit të bashkëtojnë me korrupsionin dhe krimin e organizuar, ushqejnë korrupsionin dhe mbajnë peng të ardhmen e shtetit Kosovës. Në këtë vend, si shtekson Gazeta, asgjë më nuk është e sigurt as buka që ham dhe faktet që po dëshmojnë këtë çdo ditë më shumë. Shoqëria kosovare sipas përditshmes Kosova sot dhe forcat progresive duhet të gjejnë forca që të luftojnë të keqen e madhe në tokën që ka uzurpuar institucionet e shtetit, shikun dhe segmentet e tij që është bërë si ajo fantazma që erëson perspektiven nëse kosovarët duan të shlirohen një herë mirë nga bandat e pushtetit. Artan?
Dhe për fund keni zgjedhur edhe diçka tjetër, Zenel?
Nga përditshmja koeditore veçojmë pjesë nga një shkrim që ka për temë intervenimin e ish-kryeministrit Kosovës Hashim Thaçi tek homologu i tij turk Erdogan për të liruar, siç thuhet, dy zyrtar të arrestuar të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Gazeta ka mësuar se dy zyrtar të kësaj agjencie janë arrestuar me të dalë nga aeroporti i Stambollit tetorin e vitit të kaluar. Barlet Gashi, drejtori i operacionit në Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë dhe driton Fetahu, drejtori i analizës, kishin hyrë në Turqi në mënyrë të paligjshme në kohën kur pritej kthimi i tmiturit Erjon Zena nga Siria. Kthimin e tij e kishte marrë përsipër fitim ladrovci me kusht që kur të vinte në Kosovë kishte lehtësira në procedurën penale. Koaditore sekson se Akia nuk kishte implikuar në këtë rast, por kishte ndërhyrë për të marrë atë si operacion të saj. Ligji për Akin, si shtekson e përditshmja koeditore, ndalon veprimet e këtij shërbimi jashtë territorit të Kosovës. Katër burime të ndryshme në kushte anonimiteti i kanë treguar koeditore se dy zyrtarët e lartë të Akis kishin shkuar në Turqi si të dërguar të ish-drejtorit Bashkim Smakaj pa autorizimin e kryeministrit të atëhershëm Hashim Thaçi, i cili ishte njoftuar tek pasi ishte detyruar të intervenonte tek presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan, i cili kishte bërë të mundur lirimin e tyre.
Faleminderit sa po e transmetuam pas qyrën e shtypit të Kosovës të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia Bardh nuk e ka përdorur termin gjenocid për të përshkruar masakrën e armenëve etnik në Perandorinë Osmane dy ditë para se të shënohet 100 vjetori kësaj tragjedie. Kjo gjë është bërë qartë përfaqësuesve të armenëve të SBA-ve gjatë një takimi me zyrtarë të shtëpisë së Bardh. Vrasja dhe deportimi 1.5 milion armenëve nga Perandoria Osmane në vitin 1915 nga shumë historianë dhe disa shtete konsiderohet si gjenocid, vlerësim që kundërshtohet nga Turqia. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë mbrëm pas takimit me homologun turk Mevlut Çavuşoğlu në Washington se ndarja e Kipros po kërkon me ngulm për një zgjidhje ndërkombëtare, ndërsa progresi në bisedimet për paqe është i mundshëm këtë vit. Kipri është ndarë pas okupimit ushtarak turk në vitin 1974, okupim që e shtypi gru shtetin grek. Irani ka mirëpritur ndalimin e sulmeve ajrore 4 javore në Jemen nga një koalicion që udhëhiqi nga Arabia Saudite. Zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme të Iranit, Marzieh Afkam, është cituar duke thënë se ndalimi i vrasjes së njerëzve të pafajshëm dhe të pambrojtur është një hap para. Arabia Saudite ka njoftuar mbrëmvonë se ka ndaluar fushatën kundër rebelëve shiit Huthi në Jemen, duke thënë se tashmë janë arritur qëllimet. Një diamant 100 karatësh është shitur për mbi 22 milion dollar në New York. Guri i çmuar i nxjerr në Afrikën e Jugut e ka blerë një person që ka dashur të mbetet anonim vetëm 3 minuta pas hapjes së ankandit. Shtëpia e ankandeve Sotheby's në New York ka thënë se guri i çmuar konsiderohet të jetë perfekt. Megjithatë, rekordin e vlerë në shitje së një diamanti e ka guri i çmuar i shitur për 46 milion dollar. Moderatori i njohur amerikan John Stewart do udhëheqë emisionin e njohur The Daily Show deri më 6 gusht, ka njoftuar vet gazetari. Në muajin shkurt ai kishte thënë se do të largohet nga udhëheqja e këtij emisioni pas 16 vjetësh në krye të programit që transmetohet në Comedy Central. Ai do të zëvendësohet nga Trevor Noah, komediani nga Afrika e Jugut. Ndoqet bllokun e lajmeve. Nduar dëgjues, me blokun e lajmeve kemi ardhur krejt në fund të emisionit të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Për trejat më të fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org. Emisioni ynë i radhës është në orën 12:00. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.